Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Jina langu ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Leo ni Ijumaa ya tarehe 3 ya mwezi Disemba mwaka 2021, siku ya kimataifa ya watu wenye ulemavu. Karibu tuwe sote. Na leo katika mada kwa kina tunabisha hodi nchini Tanzania kusikia mapokeo ya uamuzi wa serikali kuwarejesha shuleni watoto waliokatiza masomo kwa sababu mbalimbali ikiwemo ujauzito. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi, msomaji ni Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Leo ni siku ya kimataifa ya watu wenye ulemavu. Maadhimisho ya siku hii yanafanyika kwa njia ya mtandao yakibeba maudhui yasemayo kupunguza pengo la usawa kupitia teknolojia, mtazamo wa maendeleo jumuishi ya wenye ulemavu. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametuma ujumbe wake wa maadhimisho ya siku hii na kuzihimiza nchi zote duniani kutekeleza kikamilifu mkataba wa haki za watu wenye ulemavu, akisema hii itasaidia kuongeza ufikiaji na kuondoa vikwazo vya kisheria, kijamii, kiuchumi na vingine vyovyote kwa ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu na mashirika yanayowawakilisha. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limetoa wito kwa wadau kutoa msaada zaidi kwa Afghanistan kwa kuwa nchi hiyo ipo kwenye hali ngumu na mbaya ambayo inafanya kuongezeka kwa mahitaji ya kibinadamu kwa watu milioni 3.5 waliokimbia makazi yao kutokana na vita. Msemaji wa UNHCR Baba Baloche amesema ukosefu wa malazi, nguo za kujikinga na baridi, mafuta ya kutosha kujipaka, upungufu wa chakula na vifaa vya matibabu ni baadhi tu ya vitu muhimu ambavyo ni lazima kwa binadamu. Lakini watu wa Afghanistan walioyakimbia makazi yao wanakosa wakati huu ambapo hali ya hewa inazidi kuwa ya baridi kali. Na tukimalizia kutokea Geneva Uswizi, wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa wameeleza wasiwasi wao mkubwa kuhusu kuenea kwa unyanyasaji wa kingono na kijinsia unaofanywa dhidi ya wanawake na wasichana katika maeneo ya Tigray, Amhara na Afar nchini Ethiopia na pande zote zinazohusika katika mzozo huo. Wataalamu hao wamerejea mapendekezo yaliyotolewa na Tume ya Haki za Binadamu ya Ethiopia kupitia ofisi ya kamishna mkuu wa ripoti ya uchunguzi wa pamoja wa haki za binadamu kwenda kwa mamlaka ya kuhakikisha waathirika wanapewa usaidizi wanaohitaji na wahalifu wanafikishwa mahakamani. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Mushi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni kujifunza Kiswahili na leo hii tunafafanuliwa maana ya methali mwenda pole hajikwai. Baki nami.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Barabara kabisa. Umewadia wasaa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza hapo awali, tunafunga safari hadi nchini Tanzania kusikia mapokeo ya uamuzi wa serikali ya taifa hilo la Afrika Mashariki wa kuwarejesha shuleni kuanzia tarehe 24 ya mwezi uliopita wa Novemba watoto waliokatiza masomo ya elimu ya msingi na sekondari kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo ujauzito. Mwenyeji wetu ni John Kabamba la redio wa shirika Tanzania Kids Time FM ya mkoani Morogoro.
Tumeamua watoto wote ambao wameacha shule kwa sababu mbalimbali. Utoro, sababu za kisheria kwamba ukipata mimba uruhusiwi kwenda kuendelea na masomo. Lakini wale waliodondoka la saba, tunajua kuna wanafunzi wetu wazuri sana, kwa bahati mbaya wakati wa mtihani ni mtihani, hawakufanya vizuri, lakini baada ya kukaa nje wamejutia, tunawapa nafasi nyingine kurudi na kufanya mtihani. Lengo la maamuzi haya ni kutoa fursa pana kwa watoto wa Kitanzania kuweza kuendelea na elimu.
Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akitoa tamko hilo mwezi uliopita wa Novemba mwaka 2021 akiwa mkoani Geita nchini humo. Tamko hili hasa kuhusu kurejeshwa katika mfumo rasmi wa shule watoto wa kike waliopata ujauzito wakiwa shuleni lilikuwa likisubiriwa kwa hamu na wadau wengi wa haki za mtoto iwe ndani na nje ya Tanzania, kwa kuzingatia haki kuu nne za msingi za mtoto za kuishi, kuendelezwa, kulindwa na kushirikishwa. Miongoni mwa walionielezea hisia zao baada ya kupitishwa tamko hilo la rais ni shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto duniani UNICEF nchini Tanzania, ambapo afisa wake wa elimu, jinsia na afya ya uzazi Penina Sangiwa akafunguka.
Ba UNICEF Tanzania ni jambo ambalo UNICEF tumelipokea kwa furaha kubwa, na tunaipongeza serikali ya Tanzania kwa kufanya maamuzi haya makubwa ambayo yanapelekea mtoto wa Tanzania kupata haki yake ya msingi ya elimu na pia kuweza kukamilisha mzunguko wake wa elimu. Na wote tunafahamu kwamba elimu ina faida kubwa kwa mtoto akiwa ni wa kike na wa kiume, kwa sababu ndio taifa la kesho kutwa, lakini pia kwa kupata elimu inamjengea uwezo kuchangia maeneo mbalimbali ya kiuchumi, pamoja pia na kumwendeleza yeye mwenyewe kama mtoto na kijana anapokuwa na anapoendelea kwenda katika kuingia katika kujenga taifa na kujiendeleza kama jamii na kama familia.
Na akaenda mbali kuzungumzia kile kinapaswa kufanyika hivi sasa.
Na tunafahamu pia watoto, hasa tukiangalia watoto ambao waliacha shule kwa ajili ya kupata ujauzito na sasa wanarudi shuleni, kuna mambo mengi ambayo yanaweza kukutana nayo, ambayo mmoja wapo inaweza kuwa ni ule mwitikio na kukubalika na jamii na wanafunzi wenzake na hata ile jamii ya pale shuleni. Kwa hiyo ni kazi kubwa tunatakiwa kufanya kwa pamoja. Waraka umeelekeza kwamba itawawezesha shule na walimu ili wanafunzi hawa waweze kupata ushauri na unasihi ili waweze kumudu masomo yao, lakini pia waweze kumudu kuendeleza na shule na zile changamoto nyingine wanaweza kuzipata kutoka kwenye jamii. Lakini hili pia nategemea kwamba ni eneo kubwa ambalo UNICEF tuko tayari kufanya pamoja, kazi pamoja na serikali, kwa sababu hii ni eneo la msana kumjengea utayari na kukubali mwanafunzi huyu anayerudi shuleni, lakini pia jamii.
Wadau wengine ni vyombo vya habari, ambapo Deodatus Balile, mwenyekiti wa Jukwaa la Wahariri Tanzania, ambalo limekuwa likishirikiana na UNICEF kupaza sauti kuhusu haki za mtoto, hakuficha hisia zake nilipozungumza naye.
Hatusemi kwa sababu serikali imetoa ruhusa basi watoto wakafungulie kila kitu ili waanze kupata mimba. Ingawa tunatetea haki za watoto kupata elimu baada ya kupata mimba, si haki ya watoto kupata mimba kabla ya utu uzima. Kwa hiyo tunasema ni fursa nzuri, tunashukuru serikali kwa kusikiliza kilio, lakini pia hata watoto lazima wajitunze, wasichukulie kama kwa sababu hii nafasi imetokea watakuwa wanajifungua wanarudi shule.
Wanafunzi waliokatisha masomo kutokana na ujauzito au utoro watarejea shuleni ndani ya miaka miwili tangu walipoacha masomo, na kwamba tamko haliwahusu wale waliofukuzwa shule kutokana na makosa ya mwelekeo wa jinai au kuhatarisha amani ya shule. Na sasa ni hatua gani basi zinapaswa kuchukuliwa ili kuepusha mimba katika umri mdogo? Nikabisha hodi kwa Harriet Mkanga, mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali la My Health Foundation.
Mimi nikiangalia sababu ya mimba za utotoni nyingi ni mazingira. Mazingira kwanza ya nyumbani na shuleni. Kwa sababu tumeona hii nayo ni changamoto, binti anaingia kwenye siku zake, anakuwa hana uhakika wa taulo, anajikuta anarubuniwa hata na bodaboda apate 3,000-2,000 ya kwenda kujistiri. Kwa hiyo ningefikiri pia serikali iangalie hilo eneo. Lakini eneo la pili kuhakikisha kwamba kama serikali imeweza kuwekeza katika maeneo mengi, kujengea wajasiriamali mabanda, kujengea shule za sekondari kama hizo, iwekeze pia katika kujenga mabweni. Kuhakikisha kwamba watoto wa kike hao wanapata mazingira mazuri ya elimu, kwa sababu vitu vingi vinavyochangia mimba pia ni umbali wa mtoto wa kike kutoka shuleni kwenda nyumbani. Hapo katikati panakuwa na mambo mengi katika kuomba lifti na nini, watoto wengi wanaangukia hapo. Na wazazi wengi wanashindwa kuwawezesha watoto wao kuwafikisha shuleni. Inabidi waokodie viusafiri, ambapo zile usafiri mzazi anapofika mahali hana hela, mtoto anajiongeza. Ndio pale anaingia kwenye mtego. Kwa hiyo mazingira mazuri ya mtoto wa kike kusomea yataweza pia kumsaidia kufikia ndoto yake na kuzipunguza hizi mimba.
Na kwa UNICEF Tanzania hilo tayari wamejipanga.
Tunashirikiana na serikali ya Tanzania, Wizara ya Elimu, Wizara ya TAMISEMI pamoja na wadau wengine wote kuhakikisha kwamba elimu ya kujikinga
na kujua kuhusu afya ya uzazi inatolewa mashuleni.
Shukrani sana John Kabambala kwa mada hiyo kwa kina, na Heko Tanzania kwa uamuzi huo unaozingatia maslahi ya mtoto, jamii, taifa na dunia kwa ujumla. Na sasa ni wakati wa kujifunza Kiswahili. Leo tunapata ufafanuzi wa maana ya methali mwenda pole hajikwai. Na uchambuzi huu unaletwa kwako na Josephat Gitunga kutoka Kenya, ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani.
Mwenda pole hajikwai. Methali hii ina maana kwamba kutembea kwa mwendo wa utaratibu hakuwezi kusababisha madhara yoyote. Mtu hawezi kujiumiza kwa kutembea pole pole. Vivyo hivyo maishani, mtu anapofanya mambo yake kwa uangalifu, kwa utaratibu na kwa makini, basi hawezi kujuta baadaye kwamba mambo haya yake yamekwenda mrama. Tunashauriwa tuzingatie kwa makini yale yote tuyafanyayo, na tusiwe na pupa la kutaka kukamilisha mambo haraka au kupata vitu haraka bila hata kuvifanyia kazi, ili tusinje tukajuta baadaye kwamba tumejiumiza ama kukwazwa mahali fulani.
Hakika mwenda pole hajikwai. Shukrani sana Josephat Gitunga kwa elimu hiyo. Na kufikia hapo basi, kwa kibao hiko chake Falipu Palikolo, nahitimisha jarida letu kwa juma hili kutoka Umoja wa Mataifa. Jarida lingine litakujia hapo Jumatatu, lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu news.un.org /sw, utapata taarifa mbalimbali na fursa ya kujifunza Kiswahili. Usisahau pia kurambaza kwenye Twitter yetu na channel yetu ya YouTube kupitia Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, jina langu ni Flora Nducha, nasema asante sana na nakutakia amani. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.